dechreuai'r rhan ola gyda nodyn o Gaerdydd, erthygl D, Rhiannon Evans. Rhiannon, chwaer John Glancarog ydw i. Rwy'n byw yng Nghaerdydd yn derbyn o ddolen yn fusol ac mae Alun a Finne yn eddar llen bob gair ac yn ei werthfarogi'n fawr. Fel y gwyddoch chi, roedd John wrth ei fod yn chwilota i hen hanes ardal Llandeiniol ac yn treulio oriau pwy gilydd yn ymchwilio a chofnodi yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Doedd e ddim yn defnyddio cyfrifiadur, ond yn copio tudalen ar ôl tudalen o erthyglau papurau lleol yn ei lawysgrifen daclus ddarllenadwy. Mae gen i sawl bocs o bapurau a llun gopïau, adroddiadau ac erthyglau yn fy meddiant ac o barch i John ac er mwyn sicrhau parhad i'r deunydd, fe benderfynais y dylwn i geisio rhoi trefn arnyn nhw gan obeithio y bydd y plant a phlant y plant yn ei gwerthfarogi rhyw ddydd ac yn dod i wybod o ble mae nhw wedi dod. Dwi ddim yn fwriad i gyhoeddi, dim ond i'w rhannu ag aelodau'r teulu oherwydd rydw i'n ysgrifennu trwy fy llygaid i fy hunan a rhoi fy sylwadau personol i yn aml iawn a tydw i ddim yn hanesydd chwaith. Ar wal yr hen ysgol yn Llandeiniol, fe welwch chi hyn. 1827, T.R. Thomas Richards, sgweier Plas Carog, dalodd am adeiladu'r ysgol a hynny rai blynyddoedd cyn pasio'r ddeddf i wneud addysg i blant o 5 oed i 2 ar 10 yn orfodol. Rhaid bod y plwyfolion yn ddigon blaengar i weld gwerth mewn addysgu plant er eu bod nhw eisoes yn derbyn addysg yn yr ysgol Sul. Ar ôl pasio'r ddeddf addysg, fe benodwyd Mr Lewis tan parc yn Whipper Inn neu yn Schools Attendance Officer ac fe oedd yn gorfod cadw llygad manwl ar gofrestr yr ysgol a nodi pob absenoldeb. Pan werthwyd Tyn Parc, fe ddaeth y llyfr yn llawysgrif Mr Lewis i ddwylo John ac mae e wedi nodi rhai o'r rhesymau neu esgusodion falle roddwyd gan rieni am absenoldeb eu plant. Gallai rhieni plentyn nad oedd yn mynychu'n gyson gael dirwy o 5 swllt ac yn wir a'i dag un rhiant i'r llys yn Llanilar. Cafodd y cyfnod cyntaf yn y llyfr ei wneud ym 1878 ac mae'r ffeithiau yn bur ddadlennol ac yn ddarlun o amgylchiadau byw teuluoedd y fro ym mlynyddoedd ola'r bedwaredd ganrif ar 15. Mae'r gair illness yn brigo yn aml iawn er na nodi'r beth yw natur y salwch. Could not spare him. No important excuse, no shoes, bad arm, short of clothing, suffering from sore eyes, mother ill, very weak constitution, cut foot with hatchet. Tybed a oedd y ferch fach ddeng mlwydd oed hon yn defnyddio bwell i dorri coed tân. Be wyddo ni? Mae llyfr log yr ysgol ar glawr hefyd ac yn hwn fe gawn i ddarlun byw o ansawdd addysg tua diwedd y bedwaredd ganrif ar 15. Fe gofiwch chi i arolygwyr ei mewrhydu gael ei hanfon i bob ysgol yng Nghymru i archwilio cyflwr addysg ac fe gyhoeddwyd ei sylwadau mewn 3 llyfr clawr glas yn 1847. 3 sais ddaeth i Gymru os gwelwch yna ac roedd ei sylwadau yn ddamniol wrth reswm. Bu'r ymateb yn ffyrnig ac yn 1854 fe gyhoeddwyd hynny yn brad y llyfrau gleision. Plant ffermydd oedd y rhan fwyaf o ddisgyblion yr ysgol wrth reswm. Plant fyddai wedi cerdded o bellter i gyrraedd y pentref, ond yn blant digon rigionis fel pob plant mae'n siŵr. Mae'r deunydd i gyd wedi ei drosglwyddo i ofal y Llyfrgell Genedlaethol. Fe geuodd drysau'r ysgol yn 1952, ond trwy drigaredd mae'r adeilad yn dal ar agor a'r hen ysgol yn gonolfan ac yn gartref i holl weithgareddau amrywiol y gymuned. Roeddwn ni ar ben fynigon yn ddiweddar y mwynhau'r te parti yn dilyn y gymanfa ganu i ddathlu pen blwydd Brian yr organ yn 1930. Roedd yn olwledd a phawb aelodau'r eglwysi y capel, y clwb ffermwyr ifanc, pawb yn cydweithio ar ysgol bellach yn neuadd hollol bwrpasol ar gyfer y pentref. Hir y parhau felly. A dyna geiriau Rhiannon Evans, nodyn o Gaerdydd. Colofn Ben Lake. Mae'n anodd iawn canfod y geiriau i ddisgrifio'r argyfwng presennol sy'n wynebu cymunedau, teuluoedd ac unigolion ar draws Ceredigion, Cymru a ledled y byd. Mae disgrifio'r amgylchiadau presennol yn anghyffredin yn ymddangos mor anigonol rywsut. Beth bynnag, fo'ch barn, wleidyddol, nawr yw'r amser i roi gwleidyddiaeth bleidiol naill ochr ac i bawb ddod at ei gilydd i gefnogi ymdrechion y gwasanaeth iechyd a'r sector cyhoeddus i amddiffyn iechyd a lles holl drigolion ein cymunedau. A dyna'n union beth wy wedi weld yn digwydd ledled Ceredigion dros yr wythnosau diwethaf. Mae degau o grwpiau cymunedol gwirfoddol wedi ymsefydlu'n gwbl organig ar draws y sir er mwyn rhoi cefnogaeth cymorth ymarferol a chysur i unigolion mewn angen. Mae busnesau a mudiadau wedi gorfod addasu eu gwasanaethau dros nos er mwyn cwrdd ag anghenion eu cwsmeriaid a'u defnyddwyr. Mae papurau bro'r sir hwythau wedi gorfod ymateb i'r argyfwng, a hynny drwy gynhyrchu a chyhoeddi rhifynnau digidol ar y we, a thrwy wneud hynny sicrhau bod pobl yn gallu cadw cysylltiad gyda'u cymdogion a'u cymdogaethau, rhywbeth sydd mor eithriadol o bwysig yn y cyfnod tywyll hwn. Yn bennaf oll, rhaid diolch i'r gweithwyr allweddol hynny sy'n gweithio ar y rheng flaen. Ein gweithwyr iechyd, gofalwyr, gweithwyr yn y sector cyhoeddus, gweithwyr mewn siopau hanfodol, ffermwyr, milfeddygon, gyrwyr bysys a cherbydau clwydo nwyddau, plymwyr, trydanwyr a gweithwyr cynnal a chadw hanfodol. Diolch am ofalu am ein iechyd, ein lles a'n diogelwch ni oll. Mae'r modd y mae pobl Ceredigion wedi ymateb i'r argyfwng yn destament i'n gallu ni fel Cymru i gydweithio, i gefnogi, i addasu ac i wneud hyn oll mewn ffordd gadarnhaol. Rwy'n i gyd wedi gorfod tynnu at ein gilydd, wedi gorfod addasu ein patrymau byw, wedi gorfod estyn llaw i helpu eraill, wedi gorfod dysgu gwneud pethau mewn ffyrdd gwahanol ac wedi dysgu gwerthfawrogi'r pethau hynny ro'n i'n ei cymryd mor ganiataol o'r blaen. Os cewch gyfle, gwyliwch a grondewch ar Mai, cerdd gan Mereryd Hopwood sy'n ymateb i'r argyfwng presennol ac sy'n ein hatgoffa ni oll bod amser gwell i ddod. Mae hynny ar-lein. Diolch o waelod calon i bawb sy'n gweithio er lles ein cymunedau drwy'r argyfwng hwn. Cadwch yn ddiogel, un ac oll. A dyna dweud Ben Lake. Newyddion Rhydyfelyn. Genedigaeth. Llongyfarchiadau mawr i Jonathan Hartnell a'i bartner Lauren, dau Maes Gosen a'r enedigaeth ei mab, Frederick James Hartnell, yn ddiweddar. Pob dymuniad gorau i chi fel teulu. Llongfarchiadau hefyd i Eifi a Martin Young, Berwyn, ar enedigaeth ei ŵyr cyntaf. Ganwyd Felix Alo Young yn fab i Rhys Young a'i bartner Aloi yn Llambadan. Dymunwn yn dda i'r teulu oll. Cefnogi'r gwasanaeth iechyd a gweithwyr allweddol. Os ydych chi wedi teithio'r A487 drwy Rhydyfelyn, byddwch wedi sylwi ar yr enfys ar ffens Cwmair, Cae Crug, Gwaith Owen, 15 mlynedd oed, Gafin yn 12 ac Elin Pyw yn 2 mlynedd oed. I ddangos cefnogaeth i'r gwasanaeth iechyd, mae ei mam yn gweithio fel ysgrifenyddus yn yr adran damweiniau bris ac felly roedd y teulu am wneud rhywbeth arbennig. Yn ategu'r neges, mae'r tulips o flaen tanws, yng nghrigin dimau, bileisia a cadog, llwyn cilan, yn brysur yn peintio arwydd, diolch i'w rhoi yn ffenest y lloft. Diolch i bawb sy'n gweithio mor galed trosom yn ystod y cyfnod pryderus hwn. O ysgol Sir John Rhys yn Pontherwyd, hwyl fawr Miss Dawn. Daeth diwedd cyfnod Miss Dawn Keegan yn gynt na'r disgwyl gyda'r ysgolion yn gorfod cau a ffarweliwyd â hi wedi cyfnod o dros 10 mlynedd yn yr ysgol fel cogyddes. Mi fydd hi'n chwith iawn hebddo chi pan awn yn ôl i'r ysgol a diolchwn yn fawr i chi am bopeth yn ystod eich cyfnod gyda ni. A mae llun o ardal Blaen Plwyf, llun o Mared Bwlch Dalywen, sydd wedi bod yn casglu sbwriel wrth ochr yr hewl o gwmpas eich hartref tra bod hi'n mynd am dro. Da iawn, Mared. A mae'r ddau gwdyn yn edrych bron mor fawr â hi. Newyddion Llanilar. Te bara haws cymorth Crisnogol. Diweddariad. Yn wyneb cyfarwyddiadau newydd a dderbyniwyd ynglyn â chyfrannu at y pêl cymorth Crisnogol eleni, ni fydd hi'n bosibl i ni wneud hynny trwy ddefnyddio'r amlenni casglu arferol. Yn lle hynny, gofynnir i ni gyfrannu unau ar-lein neu dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd. Gan fod gweithwyr cymorth Crisnogol yn gweithio o'u cytrefin, ni ellir sicrhau prosesu siciau yn ddiogel ar hyn o bryd. Mae'r llinellau ffôn yn mynd yn syth i'r cartrefi hynny ac felly dylid defnyddio rhif y swyddfa i gyfrannu dros y ffôn. Dyma'r rhifau perthnasol. Swyddfa Caerfyrddin, dim 1267, 237, 257, neu Swyddfa Caerdydd, dim 9, 2, 8, 4, 4, 6, 4, 6. Os byddwch am gyfrannu ar-lein, ewch i wefan Cymorth Crisnogol, christianaid.org.uk/Cymru, llythrennau bach, a dilynwch y cyfarwyddiadau dan Donations neu Donate Now, sydd mewn blwch coch ar ochr dde uchaf y dudalen. Nid oes angen aros nes bydd hi'n wythnos cymorth Crisnogol. Gobeithiwn y bydd llawer ohonoch yn cefnogi'r apêl yn ôl eich arfer. Diolch yn fawr. Carmel. Cydymdeimlad. Rydym yn dymuno a chydymdeimlo'n ddiffiant iawn a Hugh Tudor, Tyn Berllan, a'r teulu, sydd wedi colli perthynas, sef Mr Richard Tudor yn ddiweddar, a hynny trwy ddamwain ar ei fferm yng Nghanolbarth Cymru. Roedd Richard Tudor yn un o deulu o amaethwyr amlwg ac adnabyddus y Canolbarth. Llongyfarchiadau. Rydyn ni'n falch iawn o gael llongyfarch Gareth a Llinos Griffiths, Blaen Gader, yn gynnes iawn ar ddathlu eu priodas arian. Rydyn ni hefyd yn dymuno llawer blwyddyn arall iddynt yng nghwmni ei gilydd. Cofion at bawb. Mae hi'n ddyddiau anodd ar bawb ar hyn o bryd ac rydym yn anfon ein cofion atoch i gyd ac yn edrych ymlaen at yr amser y byddwn yn medru mynd a dod yn rhwydd ac yn medru cydymgynnull eto i gyd addoli. Merched y Wawr Bro Ilar. Mae Tegwen, ein cyfarwyddwr cenedlaethol, a Hazel, ein swyddog datblygu, yn anfon ein cofion ato ni i gyd. Os ydych chi'n chwilio am ffyrdd i ddyfyrru eich hunain yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae nifer o syniadau difyr ar weblyfr neu Facebook Merched y Wawr gan gynnwys tudalennau Curo'r Coronan Coginio neu Curo'r Coronan Crefftio neu Yn y Catref. Mae miloedd yn ei dilyn yn barod. Os oeddech chi wedi gobeithio cystadlu ar gwpan Radu Thomas yn y sioe eleni, peidiwch a rhoi'r gorau i'r gwaith, achos y gobaith yw y bydd y testynau yn dal yr un fath y flwyddyn nesaf. Er nad yw'r wyl haf yn cael ei chynnal eleni, mae'r cystadlaethau llenyddol yn parhau. Y cyntaf o fai yw'r dyddiad cau erbyn hyn. Dymuniadau da i bob un ohonoch. A fe wnau orffen gyda darllen tamed o adroddiad Ann M. Davies a ffotograffydd Ian Sant ar nodiadau natur. mae Anne M. Davies yn dweud. Mae yna dipyn mwy o eistedd o gwmpas wedi bod yn ddiweddar, ond mae gan hynny ei fanteision hefyd. Rydw i wrth fy modd yn eistedd yn edrych allan ar y cwm godidog yma ar ddiwedd dydd a gweld y cysgodion yn ymestyn ar draws y ceie. Un noswaith, wedi y rhan fwyaf o'r adar ddiflannu i'w clwydi hwyrol, dyma hedfanwr bach arall yn ymddangos. Roedd yn rhaid i hwn weithio ei adenydd yn go galed, ond gallai newid cyfeiriad ar amrantiad. Daeth un arall i gadw cwmni iddo ac un arall, a dyna berfformiad ges i wedyn. Ai cas neu gariad oedd y rheswm wn i ddim, ond dechreuodd dau o'r ystlumod bach yma gwrso ei gilydd o flaen fy llygaid gan droi a throelli dros y to a thros y cae. Rhyfeddwn oherwydd eu cyflymder na fydden nhw wedi taro yn erbyn rhywbeth, ond roedden nhw yn rhyddawnus i hynny. Mae ganddyn nhw system reda effeithiol iawn, ac ar hwnnw mae nhw'n dibynnu i weld eu ffordd ac unrhyw rwystr sydd arni. Mae'n rhaid i fod yn gweithio yn gyflym tu hwnt, gan fod angen i'r signal gael ei ddanfon a dod nôl cyn gallu ymgyffred pa mor bell mae wedi dod. Wrth weld y ddau yn cwrso mor gyflym, roeddwn i'n disgwyl gwrthdrawiad unrhyw eiliad, ond nid felly y bu. Nid oedd gen i syniad pa fath o ysglym oedd yno, dim ond yn tybio mae o dan ein to ni a drws nesaf oeddwn nhw wedi dod, gan fod ei hôl yno yn blaen. Mae gan gymyndog offer sydd yn gallu gwrando ar y gwychiadau reda, ac fel cân yr adar, mae gan bob un ei batrwm ei hunan. Mae'r emrhywiaeth sydd mewn natur bob amser yn fy rhyfeddu, petai ond am y gwahanol fathau o wyrdd yn y dail ar y coed a'r llwyni, a'r melin ar yr eithin, y dant y llew, y briallu, briallu mair, briallu tal, sef croes rhwng briallu a briallu mair, llygad ebryll, cenin pedr, blodau'r fagwyr a botwm bol llygad y dydd, gwledd o liw, a dyna dweud Anne M. Davies yn yr erthigl Nodiadau Natur. A dyna ni wedi dod i'r diwedd. Mae'n dawelach nag arfer gyda fi yma, gan fod y jibinc bach wedi gorffen taflu ei hunan ar y ffenest a wedi mynd bant. Beth bynnag, tan y tro nesa, oddi wrtho fi myf hwyl a dymuniadau da.